Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu, la ora noastră în care ne aplecăm spre personajele biblice care ne devin prieteni pe măsură ce îi cunoaștem din ce în ce mai bine. Ca de obicei, ne conduce în discuția noastră, dar și în itinerarul nostru religios, în drumurile noastre, prin ținuturile biblice, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine, v-am regăsit!
Ne întâlnim cu un nou personaj.
Așa este, și cu unul foarte important și foarte îndrăgit de toți creștinii, cu apostolul Petru.
Cine nu-l iubește pe Petru? Poate pentru faptul că majoritatea oamenilor sunt așa, poate ca Petru la început, și transformarea pe care Dumnezeu a făcut-o în caracterul lui Petru le dă curaj și oamenilor să spere că pot și ei merge pe urmele lui Petru și să-l primească pe Dumnezeu și să se transforme în oameni cu adevărat după placul și voia Domnului.
Noul Testament este dominat de doi mari bărbați, Petru și Pavel. Foarte multe biserici ortodoxe i-au ales ca titori de biserici și sunt puși alături biserica Sfântul Petru, Sfântul Pavel. Într-adevăr, ei sunt personajele principale ale cărții Faptele Apostolilor. Deși Pavel este marele teolog, oamenii sunt mai aproape de Petru. Și mi-am pus întrebarea, de ce oare? Pentru că Petru este foarte sincer și foarte spontan. El se manifestă așa cum gândește. Vorba rumă, ce e în gușă
și în căpușă.
Spune direct și repede, de multe ori se pripește și este ceva specific multora dintre noi. Și ne regăsim în acest om. Un om cu o mulțime de elemente frumoase, pozitive, și cu o mulțime de probleme negative.
Defecte.
Și din cauza aceasta îl îndrăgim, pentru că dacă Dumnezeu l-a iubit pe acest om, cu plusurile și minusurile lui, dacă l-a ținut atât de aproape și i-a încredințat responsabilități atât de mari, și noi avem curajul că Dumnezeu ne acceptă și pe noi și ne iubește. Cred că naturalețea lui și spontaneitatea lui îl fac să fie atât de iubit și atât de îndrăgit. Și mai e ceva. Apostolul Petru ne oferă un om de succes, un om care a reușit să depășească o mulțime de inconveniente specifice naturii umane. Un om care cu atâta sinceritate a știut să spună iartă-mă și să se pocăiască și să poată face pasul înainte, să nu mai repete ceea ce a făcut. Cred că acest lucru poate merită cel mai mult atenția noastră. Dacă Petru a reușit, înseamnă că și noi putem reuși să creștem spre desăvârșire. Iată așa o scurtă meditație asupra acestui bărbat.
Nu m-am gândit până acum la Petru ca la un om de succes, ca la profilul unui om de succes, dar într-adevăr, așa este și ar trebui să fie un model pentru toți cei care vor să reușească în viață.
E normal că este un om de succes, fiindcă după apostolul Pavel, care este marele misionar al creștinismului, cel puțin atât cât ne relatează Biblia, și care a pus bazele unui, hai să numim așa, rețele de comunități în tot bazinul mediteranean, apostolul Petru este al doilea. Am putea spune că el este primul care sparge zidul de despărțire dintre iudei și neamuri și intră în casele neamurilor, le predică Evanghelia și îi botează. Apostolul Petru are o echipă de misionari cu care străbate toată Asia Mică și avem suficiente dovezi să tragem concluzia că echipa misionară a lui Petru și a lui Pavel colaborau foarte bine între ele, fiindcă găsim oameni în ambele echipe oameni foarte apropiați atât de Petru cât și de Pavel, ceea ce arată că nu exista absolut nicio rivalitate, nu exista niciun fel de concurență. Ei mergeau ca un corp comun, când cu Petru, când cu Pavel, ceea ce, după mine, demontează gândirea bizantină că ucenicii și-au repartizat teritoriile, tu te duci acolo, eu acolo, eu
și
acolo,
nu călcau...
eu acolo. Nu, demontează acest lucru. Uitați-vă dumneavoastră că Petru îl numește pe Ioan Marcu, fiul meu. Și a fost atât de apropiat încât l-a numit fiu. Și putem spune multe despre relația aceasta. Iar apostolul Pavel, în timp ce era închisoare, spune să vină Marcu pentru că mi-este de mare folos. Vedeți, în aceeași perioadă, deci nu vorbim de două etape diferite ale vieții, în aceeași perioadă, Marcu este și cu Petru și cu Pavel, ceea ce dovedește că oamenii aceștia erau practic o singură echipă. Nu zicea că ce cauți la mine, ce caut la tine. Ei se sprijineau, se ajutau.
Lui sau...
da. Nu știm anumite amănunte, este foarte adevărat că nu le știm, dar avem tabloul unei unități de acțiune extraordinar. Altfel nici n-ar fi putut reuși. Dacă ar fi avut și ei rivalități, că mai erau alții care le făcea destule necazuri, atunci chiar că ar fi mers ca o mașină înfrânată. Însă echipa apostolilor a mers perfect.
Este un lucru demn de admirat și demn de urmat, pentru că indiferent de plăcerile personale, de antipatiile personale, când faci ceva pentru Dumnezeu, nu trebuie să existe nimic altceva. Organizarea trebuie să fie foarte bună și absolut orice trebuie lăsat deoparte. Poate fi o barieră psihologică pe care tu ai ridicat-o, din diverse motive. Dar în momentul în care ai început să faci misiune, să lucrezi pentru Dumnezeu, totul trebuie să dispară și această muncă comună, sunt convinsă că îi leagă pe oameni mai mult decât orice altceva.
Putem vorbi de apostolul Petru în prima lui fază, vorbesc în prima lui fază de lucrare și aș dori doar așa o foarte scurtă trecere în revistă. Imediat după înălțarea Domnului Hristos, Petru devine liderul ucenicilor. Îl vedem în ziua cincizecimii, deci la 10 zile după înălțare, prezent în curțile templului. El este cel care ia primul cuvântul, el este în atenția autorităților și autoritățile pun mâna pe el și pe Ioan. De data aceasta Petru face echipă cu tânărul Ioan. El este cel care trece prin 2-3 arestări și oferă mărturii extraordinare în fața conducătorilor iudei, punându-i pe acestea în încurcătură. Și tot Petru este cel care pleacă din Ierusalim și vizitează Iudeea, ajunge până la Iafo, ajunge pe urmă în Cezarea, ajunge în Samaria. Iată că provinciile iudeii și zonele acestea limitrofe iudeii sunt străbătute de Petru pentru a întări biserica și pentru a face lucru cel mai important. Chiar dacă Samaria a fost evangelizată de către Filip, dar nu s-a primit Duhul Sfânt. Și prezența lui Petru și a lui Ioan face ca să coboare Duhul Sfânt peste acești oameni și să poată face și diferența între oameni sinceri și oameni care încercau să intre în biserică cu scopuri omenești, firești, egoiste. Iar Petru are atât capacitatea de a pune mâinile și să coboare Duhul Sfânt, cât și capacitatea de a selecta oameni. Tu ești viclean, tu intri cu scopuri grele, du-te la o parte, pocăiește-te. Vedeți, este un lucru extraordinar să ai acest dar și de înaintare, dar și de ocrotire, de a păzi biserica. Apoi Petru are capacitatea dată de Dumnezeu prin viziune de a se deschide către neamuri, intră în casa lui Corneliu. Când observă că acesta a primit Duhul Sfânt, spune, nu puteam să mă opresc, că a trebuit să-l botez, pentru că și el este la fel ca și noi. Deci, iată, un deschizător de drumuri. Un om cu o viziune largă, un om deschis pentru orice schimbare și înțelege că a venit momentul schimbării și este capabil să o facă. Acesta este Petru, care apare în prima parte a cărții Faptele Apostolilor. Însă, de data aceasta, noi vom discuta de Petru mai mult ca scriitor. Petru epistolar, care va scrie două epistole, și Petru care stă în spatele unei evanghelii. Evanghelia după Marcu este practic mesajul lui Petru transmis în o viață de predică, o viață de predicare a lui Iisus Hristos, condensată și concentrată prin fiul său de suflet și traducătorul său Ioan Marcu. Așa că de câte ori citim Evanghelia după Marcu, în spatele acesteia îl putem auzi pe apostolul Petru ținându-și predicile sale despre Iisus Hristos.
Atunci să poposim pe urmele lui Petru, care ne duc sigur pe urmele lui Iisus Hristos.
Așa este. Vom începe să facem prezentarea celor două epistole. El a scris două epistole care îi poartă numele. Sunt multe discuții de unde au fost scrise aceste epistole, deci timpul și locul în care ele au fost scrise. Avem o singură referință despre lucrul acesta în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 13. Vă salută cea împreună aleasă care este în Babilon și Marcu, fiul meu. Ei, însemnează că Petru scrie din Babilon. Și atunci oamenii și-au pus întrebarea, care este Babilonul unde se găsea Petru? Erau două orașe care purtau acest nume, era Babilonul Caldeenilor, de pe râul Eufrat, clasic cunoscut și încă un oraș destul de activ pe timpul lui Petru, pentru că el își pierdea din glorie și treptat va dispare. Însă în perioada aceea Babilonul încă era un oraș destul de viu. Și o mică localitate identificată cu numele de Babilon în Egipt, în apropierea orașului Cairo, care nu are vreo semnificație importantă. Acestea ar fi principalele.
Cele două puncte, da.
Al treilea oraș care era numit Babilon de către creștini era Roma. Ei, în limbajul lor așa criptat, când vorbeau între ei, spune, sunt în Babilon. Adică Roma era o babilonie,
o aglomerație,
o adunătură din toată lumea, de popoare, de religii, de obiceiuri, de tot ce vrei. Și din acest motiv că Roma era numită Babilon, majoritatea comentatorilor sunt de acord că Petru scrie această epistolă din Babilon.
Roma.
Timpul acesta al scrierii este undeva în jurul anului 64, pentru că în anul 64 a avut loc prima persecuție mare a creștinilor din Roma, sub Nero. Nebunul Nero a dat foc Romei ca să își poată crea poezii, să aibă imaginația incendierii Troiei și ca să scape de suspiciunea că el ar fi vinovat, a spus creștinii. Și atunci a pornit o prigoană teribilă, poporul nu gândește, principalul să-i dai un țap asupra căruia să năpustească și în timpul acesta foarte mulți creștini din Roma au murit ca martiri. Da. Se pare că primul obiectiv al epistolei întâi a lui Petru era către acești creștini care sufereau persecuția lui Nero, iar apostolul transmite un mesaj pentru a-i întări, pentru a-i încuraja și pentru a le da o speranță. De aceea, cuvântul cheie al primei epistole este cuvântul suferință. Un cuvânt care apare de 16 ori în epistola scurtă doar de 5 capitole. Iată cât de frumos spune în capitolul 4 cu 12, prea iubiților, nu vă mirați de focul care a venit peste voi, spre încercarea voastră, ca de ceva ciudat care vi se întâmplă, ci, după cum aveți parte de suferințele lui Hristos, bucurați-vă, ca și la descoperirea gloriei sale și să vă bucurați cu mare bucurie. Observați că era o pregătire a lor pentru aceste momente de suferință. N-am putea spune dacă epistola a fost scrisă înainte sau imediat după. Cert este că este scrisă în jurul datei de 64, când au avut aceste persecuții teribile inițiate de către Nero.
Focul fiind și fizic, dar putând fi și spiritual. Da, focul persecuțiilor, dar
despre suferință, el spune așa: într-adevăr, niciunul dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca răfăcător sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Dar dacă cineva suferă ca și creștin, să nu se rușineze, ci să-l glorifice pe Dumnezeu pentru numele acesta. Vedeți? Foarte frumos Petru face distinție între cele două cauze de bază ale suferinței. Toată suferim pentru că merităm, nu?
Atragem asupra noastră
suferință. Dacă nu respecti niște reguli, ai consecințe. Te amendează, faci accident,
te
îmbolnăvești, o mulțime de... Ajungi la închisoare? Păi asta este normal. Ai făcut-o fără de lege, acolo ți-e locul.
Este urmarea firească.
Este urmarea firească. Dar dacă suferi pentru că ești creștin, pentru că ai refuzat să te închini la idoli, ai refuzat să lucrezi sabatul, călcând legea lui Dumnezeu, ai refuzat să ucizi pe cineva, nu? Ți-a dat arma și a spus, trage și ucide. Spun, domnule, eu nu pot să ucid, eu sunt un creștin. Dacă suferi pentru că ești un creștin, atunci apostolul Pavel nu te rușina. Acesta este un motiv de glorie, un motiv de a-L lăuda pe Dumnezeu. Iată cum a reușit să facă din suferință o cunună a gloriei. Și foarte mulți creștini chiar își doreau martiriul. În secolul următor, secolul II, conducătorii bisericii, pastorii, preoții, nu știau cum să stopeze această alergare a creștinilor după martiriu. Se duceau în locurile periculoase, lucrau, vorbeau, cântau, făceau activitate misionară, se lăsau ușor prinși, că poți să mai faci anumite acțiuni să scapi. Nu încercau să scape.
Din dragoste pentru Iisus.
Da. Aceasta deja este o extremă.
Da.
Însă apostolul Petru spune așa, că dacă suferi pentru că ești creștin și pentru că ești alături de Hristos, e o cinste, e o glorie. Și Dumnezeu te va încununa. Practic, în Biblie, grupul martirilor este un grup aparte. Un grup care au fost văzuți de către serva lui Dumnezeu purtând o banderolă roșie pe mână. Vedeți, când ești într-o mare mulțime, oamenii cu banderolă sunt de regulă oamenii ordinii sau oamenii care au anumite privilegii. Pot să intre, pot să iasă, pot să ajungă unde își doresc în cadrul acelei mari mulțimi. Ei, martirii sunt oamenii cu un anumit rang, cu o anumită permisibilitate, cu un statut special. Iată, apostolul Petru se ocupă de acești oameni și ne dă un curaj că dacă ajungem cumva în situația aceasta, să lăudăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Mai există o idee foarte frumoasă. Deci, cei care suferă după voia Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului Creator, făcând ce este bine. Vedeți, dumneavoastră, nu trebuie să ne îngrozim, vai, 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 pune-te în mâna lui Dumnezeu, Doamne, dacă asta e voia Ta, dacă ăsta e drumul Tău, mă încredințez Ție. Tu îmi vei purta de grijă și Tu vei fi cel care îmi vei da răsplata la timpul sfârșitului. Iată, deci, prima temă pe care o abordează Petru în această epistolă este tema suferinței.
Foarte frumos și foarte încurajator, pentru că nimeni nu se bucură de suferință. Pe când în viziunea lui Petru este o altă, o delimitare strictă, dar și o altă abordare a suferinței.
A doua temă importantă abordată de apostolul Petru este tema sfințeniei. Sfințenia vieții, și aș cita versetul 16 din primul capitol: cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea, pentru că este scris, fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Cuvântul sfințenie este de asemenea un cuvânt important și bine repetat de către apostolul Petru. Și ceea ce e interesant, că citatul prezentat de el aici este luat din Leviticul, capitolul 11, cu versetul 44. Este exact finalul și concluzia la regulile alimentare prezentate în Leviticul, animale curate și necurate. Și acolo Moise spune așa, să nu vă faceți necurați, atingându-vă de trupurile moarte ale lor. Deci am tăiat un animal necurat și nu-l mănânc, dar îl iau și îl duc la nu știu cine. Nici chiar să-l transporti, să-l pui în bagajele tale și să-l duci, spune, nu vă atinge de trupurile moarte ale lor, ci fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Și acesta este argumentul lui Dumnezeu. Vedeți, pe vremea aceea nu existau argumente medicale, științifice, mă rog, cu toate explicațiile care avem noi astăzi. Chiar mă uitam acum, internetul, cel puțin la mine, e plin de o analiză medicală cât de otrăvitoare și de nenorocită este slănina pentru corpul uman. Ei, omul nu știa treaba aceasta. Zice, uite, eu mănânc și o zi întreagă pot să lucrez și am putere. Ai putere câțiva, dar la 50 și ceva de ani te-ai curățat. Dar Dumnezeu ne-a dat un singur argument să nu mâncăm aceste lucruri. Sfințenia. Vrei să fii ca Dumnezeu? Vrei să fii curat? Vrei să intri într-o împărăție a sfințeniei? Fiți sfinți! Nu vă atingeți de aceste animale necurate. Și Pavel citează acest lucru. De ce îl citează? Pentru că foarte mulți creștini interpretează greșit visul pe care l-a avut Petru. El a visat o față de masă cu o mulțime de animale curate și necurate și Dumnezeu i-a spus, Petre, taie și mănâncă. Ei, vedeți, Petru a mâncat de toate. A mâncat toate animale, deci nu a mai avut nicio restricție. Dar nu este adevărat. În primul rând, Petru în viziune se opune de 3 ori și spune, Doamne, cum să mănânc ceva spurcat pe care eu niciodată nu l-am băgat în gură. Și el nu a mâncat, chiar dacă era doar în viziune. În al doilea rând, momentul în care a ieșit din viziune, în clipele următoare, l-au căutat niște romani, deci niște păgâni, și Petru a înțeles că trebuie să meargă cu ei, lucru care nu era permis unui iudeu. Și atunci el comentează,
a făcut legătura.
Am înțeles că Dumnezeu mi-a spus să nu numesc pe niciun om spurcat. Deci nu era vorba de animale curate sau necurate, ci era vorba de oameni curați, în ghilimele,
legătura
zis,
cu oamenii.
Și oameni necurați, zis neamurile. Și atunci el a rupt această legătură, a spus, Dumnezeu mi-a arătat să merg cu ei. Și ca să pună punct la toată această discuție, iată că acum în epistolă face această referință, fiți sfinți, ne atingându-vă de nimic care poate întina. Nu numai trupul, prin mâncarea alimentelor necurate, dar și sufletul, prin muzică care poate să întineze, prin imagini mizerabile care ne pot întina sufletul, prin discuții de glume și fără sens care ne pot întina, o mulțime de lucruri care ne murdăresc.
Ne strică sufletul,
mintea, da. Conștiința noastră și ne fac să coborâm la un nivel foarte de jos. Deci tema aceasta a sfințeniei este una dintre elementele foarte frumoase pe care o tratează și o dezvoltă apostolul Petru.
De aceea, dragi prieteni, chiar vă rog să citiți și poate să memorați versetele 13, 14 până la 16. Sunt versete care vă pot da suport pentru absolut orice veți face. De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la descoperirea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ai ascultării, nu vă potriviți poftelor pe care le aveați altă dată când erați în neștiință, ci după cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, ceea ce dumneavoastră atât de frumos ne-ați spus.
Ce frumos! Un ultim gând care l-aș aminti aici este că Apostolul Petru privește viața unui creștin într-un proces. Noi nu sărim de pe o luntre pe o altă luntre. Gata, am scăpat de aici, am trecut dincolo.
Ne-am transformat, da, automat.
Am fost păgân, m-am botezat, am devenit creștin. Da, acesta este un moment important care a marcat. A marcat o schimbare. Este o intersecție. Dar viața unui creștin este un proces care trebuie să continue. Viața de sfințenie nu se realizează dintr-o dată. Și lucrul acesta îl spune foarte frumos, zice: binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea sa îndurare ne-a născut din nou pentru o speranță vie, prin învierea lui Iisus Hristos dintre morți, pentru o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se vestezește, păstrată în ceruri pentru voi, care sunteți păziți prin puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru o mântuire gata să fie descoperită la timpul din urmă. Observați că nașterea din nou, tema pe care Apostolul Petru o tratează foarte frumos și foarte important în epistolele sale, este începutul acestui proces în care Dumnezeu lucrează în dreptul fiecărui creștin prin două lucruri importante. Deci lucrează prin puterea lui Dumnezeu și prin credința noastră, ca să ne păzească, să nu cădem, să nu venim înapoi de unde am plecat, ci să ne poată ajuta să creștem pentru o mântuire care va fi descoperită la timpul din urmă. Vedeți, dumneavoastră, aici avem iarăși o cheie foarte, foarte importantă. Cine ne păzește pe noi de ispită, de cădere? Două lucruri. Puterea lui Dumnezeu și credința noastră. Deci, mulți pun accentul doar pe o singură latură. Și mereu și mereu insist, noi nu reușim să vedem lucrurile în cadrul lor spectral, adică în trei dimensiuni. Pe de o parte este Dumnezeu, ce dumnezeiasca lui putere, spune Petru, ne-a dăit tot ce privește viața și evlavia. Dumnezeiasca lui putere veghează ca nicio ispită să nu fie peste puterile noastre. Trebuie să avem încrederea că Dumnezeu este mai puternic și întotdeauna puterea lui ne este pusă la dispoziție, cu o condiție. Credința mea. Credința mea este mâna cu care mă prind de acest lucru. Dacă mă duc la fântâna puterii cu un păhărel de 100 de mililitri, voi lua putere cât e în păhărelul meu. Dacă mă duc cu o canistră de 20 de litri, voi lua 20 de litri. Asta e credința mea. Zice, facă-se după credința ta. Așa că Apostolul Petru ne spune: dragii mei, aveți la dispoziție toată puterea lui Dumnezeu în funcție de credința voastră. Dumnezeu să vă întrească în credință ca să puteți prinde toată puterea lui Dumnezeu pentru biruința și sfințenia vieții dumneavoastră. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, și facă-se după credința fiecăruia. Dar eu sper că această credință va fi mare și ne vom reîntâlni pe frecvența speranței și săptămâna viitoare. Numai bine!